91.
Vorið á Íslandi fallegt. Á vorin oft breytilegt veður. Sumarið á Íslandi stutt. Á sumrin bjart allan daginn. Haustið á Íslandi óþægilegt. Á haustin oft rok. Veturinn á Íslandi langur. Á veturna dimmt og kalt. Janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, november, desember.